Toko fahafito ambin'ny folo. Aza atao sorona ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ny omby na ondry manan-takaitra, na misy tsinona inona na inona, fa zava-maharikoriko amin'i Jehovah Andriamanitra ao izany. Raha toa miray amin'ny tanàna nomen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ka misy lehilahy na vehivavy manao izay ratsy eo amason'i Jehovah Andriamanitra ao, izany hoe mivadika amin'ny fifanekena nataon'Andriamanitra, ka lasa manompo andriamanin-kafa sy meko hoka aminy, na amin'ny masoandro, na amin'ny volana, na amin'izay rehetra eny amin'ny lanitra, nefa zavatra tsy mba nandidiako izany, ary nolazaina taminao izany, ary renao sady no ady adinao tsara, ka voapirofo fa marina. Eny, natao teo amin'ny Israely tokoa izany zava-maharikoriko izany, dia avo eo eny ambavadinao ilay lehilahy na vehivavy nanao izany zavatra tsy izany, ka toray vato ho faty. Amin'ny teniny vavolombelona roa na telo no hamonoana ilay tokony ho faty. Tsy ho vonoana ho faty noho ny teniny vavolombelona ray monjy izy. Ny tanan'ireo vavolombelona ny voalohany hamely azy ho faty, avy eo vao ny tanan'ny olona rehetra. Esoro tsy eo aminao ny ratsy. Raha misy raharaham-pitsarana sarotra loatra aminao ao tanànanao, toy ny raharaha mahakasika fandatsahan-draha, na fampakarana raharaha any amin'ny fitsarana, na herisetra, na fifandirana, dia miangaka hamekarany amin'izay toerana ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao, ary makanesany amin'ilay vitam-pisorona, sy izay mpitsara-perinasa amin'izany fotoana izany ka hanontanio ireo, fa ireo no ilaza aminao ny didim-pitsarana. Dia arao izay teny ambarany aminao eo amin'ny toerana ho fidian'i Jehovah, ary tandremo tsara izay rehetra asainy ataonao. Izay lalàna asehoany anao sy izay didim-pitsarana ambarany aminao no ataonao. Aza miala amin'izay teny holazainy aminao, ka mivily miankavanana na miankavia. Fa ho vonoana ho faty ny olona sasaharatsy tsy mihaino n'ilay mpisorona izay mitsangana eo mba hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao, na tsy mihaino ny mpitsara. Esoro tsy eo amin'ny Israely ny ratsy. Dia andre izany ny olona rehetra ka hatahotra, ary tsy ho sasaharatsy intsony. Rehefa tafiditra ao amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ary maka izany ho fanananao sady efa mononao, ka manao hoe, andeha mba hametraka mpanjaka ifehy aho, sahala amin'ny firenena rehetra manodidina, dia izay mpanjaka ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao no tsy maintsy apetraka ao ifehanao. Avy amin'ny rahalahinao no hakanao olona ho mpanjaka ifehanao, fa tsy azonao alaina ifehanao ny hafa firenena izay tsy rahalahinao. Aoka nefa izy tsy hampitombonisan'ny soavaliny, na hampiverina ny olona ho any Ejipta mba hahazoana soavaly maro. Efa niteny taminareo mantsy Jehovah hoe, aza miverina amin'io lalana io intsony. Aoka koa izy tsy hampitombonisan'ny vadiny, sao hivily ny fony. Ary aoka izy tsy hanangona volafotsy sy volamena be dehibe ho an'ny tenany. Ary rehefa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana izy, dia aoka dikany amin'ny boky mba ho an'ny tenany ity lalàny ity, izay tehirizin'ilay vitam-pisorona. Hoe ho amin'ny foana izany, ary ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba hianarany atahotra an'i Jehovah Andriamaniny, ka hitandremany sy akatoavany izay rehetra voalazany io lalàny io sy reto fitsipika reto. Amin'izay dia tsy hanandratena ho ambony noho ny lalàny izy, ary tsy hiala mididy ka tsy hivily akavanana na iankavia, mba ho lavandreo amin'ny fanjakana izy sy ny taranany eo amin'ny Israely.